sidagi maishiy mojaro bo'lib ko'rindi. Lekin Inobatxonning aytganlarini baribir eshitaverdik. Ko'nglini bo'shatib olsin dedik-da.
Men O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida Qurbonova Inobatxonman. Yoshim 25 da.
Inobatxon, nima uchun murojaat qilyapsiz erkin mikrofonga? Nima gapingiz bor?
Meni aka o'sha Marg'ilonda haqiqat qilishmayapti. Bizi zakslarimizni qirqib yuborishyapti. Hali bizi ishtirokimizsiz. Endi meni uchramagan joylarim qolmadi.
Demak, siz turmushda edingiz, ha?
Ha.
Nechi yil turmush qurdingiz?
5 yil bo'ldi. 1 yil yashadim xolos.
1 yil yashab, 4 yildan beri yashamayotdingiz meringiz bilan.
Yo'q. Endi biz men Islom Abdug'aniyevich Karimov otamizga ariza bilan murojaat qilgandim-da.
Nima deb?
O'sha arizani mana o'qib bersam bo'ladimi?
O'qing-chi qani.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Islom Abdug'aniyevich Karimovga Marg'ilon shahar Uvasi mahallasi T. Alif ko'cha 12 uyda istiqomat qiluvchi Qurbonova Inobatxon Osimxonovnadan ariza. Muhtaram Islom Abdug'aniyevich, men Qurbonova Inobatxon Osimxonovna 1986 yil 11 may kuni Marg'ilon shahrida tug'ilganman. 2006 yil 10 noyabr kuni Marg'ilon shahar B Marg'iloniy ko'cha 2-uy 26 xonadonda yashovchi Qurbonov Olimxon Jo'raxonovich bilan qonuniy nikohdan o'tib turmush qurganman. O'zaro turmushimiz davomida bir nafar farzandli bo'lganmiz. Qizimiz Qurbonova Farzonaxo 2007 yil 26 dekabr kuni tug'ilgan.
Ariza matni ancha uzun ekan, mayli o'qib olsin deb sabr qildik. Lekin ariza juda ham uzun ekan. Shuning uchun to'xtatishga majbur bo'ldik.
O'zimni hal qiluv qarorida go'yoki meni sudda ishtirok etgan qilib to'xtatgina qolmang.
Inobatxon, tushundim. Siz ishtirokchisiz, ajratib yuboribdi. Xo'p, endi boshqatdan sud bo'lsin. Baribir u kuyovingiz bilan yashamoqchi emas-ku, sizga hozir nima zarurligi bor buni yo hali aliment bermayaptimi?
Yo'q, masalan, oxirgacha eshitingda aka, masalan, otamizga yetkazaylik.
Prezident Karimovni nazarda tutayapti Inobatxon otamiz der ekan.
U otangiz aralashadigan ish emas ekanda, bitta oilaviy mojaro ekan bu.
Turmush o'rtog'im bizni farzandimni aylantirib, olib chiqib yuraladi bizni. Ko'rishib yuramiz. Bunga sabab anu qaynatami nimalari yo'q, hali yo'l berishmayapti bizga. O'shanga bitta biz bas ekanda hammani zakisini qirqib yuborishyapti. Hech kim ishtirokchisiz, bizga yordam beringlar deb. O'sha otaga meni uchraydigan joyim qolmadi. O'zbekiston nimasiga prezident devonigacha bordim, oliy sudlargacha bordim, hech kim yordam bermayapti menga.
Siz demak kuyovingiz bilan munosabatingiz yaxshi, a?
Ha, biz yaxshimiz. Endi ota-onalari yo'l bermayaptilar. Agar yasasang, bizni o'g'limiz bassan, o'zi yomon gaplar gapirishyapti. O'shanga huquqi baribir erkak kishida. Endi hali ota-onani deb anda qilishyapti.
Hozir endi kuyovingizni xotini ikkitami?
Yo'q, uylanganlari yo'q. Mana 5 yil bo'lyapti. Yo'q, men uylanmayman. Bolam bor o'rtada. Bolani yetim qilmayman deyishlariga qaramay, bizni hali alda qilishyapti. Hali yo'l bermasdan. Men bolamni yetim qilgim kelmaydi, tog'a. Men birovni quliga tashlab bergim kelmaydi. Rosa harakat qildim men. Yarasib ketishimizga desang, yo'q, sud qarori qonuniy deyishyapti. Biz endi buni bekor qilolmaymiz deb hamma shuna deyapti. Menda hamma daqalari bor, hujjatlari, hammasi qalbakiligi. Misol, meni zakisimni qirqish uchun meni chaqirsam kerak-ku, to'g'rimi? Meni o'rtada farzandim bo'lsa, hali e'tiborga olmasdan 2010 yilda qo'rga meni hamma yo'qlarni mali sud ijrochilari irg'itib kelasdi. Ali qaynatam o'sha uyni talab qildilar, uyimni bo'shatib qo'ysin deb. Xo'p, o'sha uylarini talab qildilar, meni ota-onam qo'lol mehnatga qilib bergan narsalarni e'tiborga olishmadi-ku. Qishki kunida boradigan joyim yo'q edi, mani ko'chalarga irg'itib tashlashdi.
Hozir qayerda yashayapsiz?
Hozir ota-onam uylarida yashayapman hozir.
Marg'ulonlik 25 yashar Inobatxon bilan suhbatni mana shu joyda uzamiz. Albatta, bu bir oilaviy mojaroki, unga prezidentning aralashishi shart emas. Hatto Marg'ulon shahar sudi Inobatxonni eri bilan ajratar ekan qonunni buzgan bo'lsa ham, mamlakat prezidenti aralashadigan ish emas bu. Umuman, Inobatxonning buzilgan oilasini qayta tiklash prezident u yoqda tursin, shahar yoki viloyat miqyosidagi biron bir amaldorning ishi emas. Amaldorlar albatta o'rtaga tushib qo'ysa, nasihat qilib qo'ysa, Inobatxonning qaynota qaynonasini insofga chaqirib qo'yishsa yomon bo'lmaydi. Shundan ortig'iga ularning vakolati yo'q. Xo'sh, unda nima uchun Inobatxonning arz-dodini eshittirdik? Fikrimizcha bu yerda juda katta muammo. Nafaqat Inobatxonning oilasiga, balki umuman millatga taalluqli muammo yotibdi. Ota-onaning farzandlar hayoti ustidan nazorati cheksizligi muammosi. Buni biz muammo der ekanmiz, tinglovchilarimiz orasida muammo emas, qadriyat deguvchilar ham juda ko'p topiladi. Keling, shu o'rinda Inobatxonning bir pisandasini yana bir marta eshitaylik.
Endi ota-onalari yo'l bermayaptilar. Agar yashasang, bizni o'g'limiz bassan, osi yomon gaplar gapirishyapti. O'shanga huquqi baribir erkak kishida. Endi hali ota-onani deb anda qilishyapti.
Xo'sh, o'zbekcha erkaklik ota-onangning xohishini deb farzanding yetim bo'lishiga indamay rozi bo'laverishmi? Mana shu savolni o'rtaga tashladi Inobatxonning arzdodi. Erkin mikrofon eshitilishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Erkin mikrofonga murojaat qilgan yana bir tinglovchimiz o'zini
Samarqand viloyatining Qazog'on tumanidanman. Ismim Mahmudjon
deb tanishtirdi. Tinglovchilarimizdan biri erkin mikrofonning avvalgi sonlaridan birida odamlar ozodlikka ha deb salbiy holatlarni aytaveradi. Axir o'zbekistonliklar yaxshi yashayapti, kamchilikni gapiravermaslik kerak degan gaplarni aytgan edi. Qizig'i, shu gaplarni aytgan yigitning o'zi ham tirikchiligini O'zbekistondan tashqarida o'tkazayotgan mehnat muhojiri edi. Pastdarg'omlik Mahmudjon aka o'sha yigitning aytganlariga munosabat bildirar ekan, mana bunday dedi.
Biz bu yerda O'zbekiston ichkarisida haqiqatni ochiq aytolmaymiz. Lekin chetda yurganlar aytish kerakda haqiqatni ular. Boyagi xatmishlamasi kerak, bular gapni to'g'risini aytish kerak. Birovdan agar qo'rqadigan bo'lsa ham.
Dedi Mahmudjon aka, uning aytishicha mamlakatdagi ahvol mehnat muhojiri aytganchalik zo'r emas. O'zi yashab turgan Pastdarg'om tumani qishloqlarida ishga yaroqli erkaklar pul topaman deb tashqariga chiqib ketgani uchun birov qazo qilib qolsa, tobutni ko'tarishga 4 ta odam topilmay qoladi.
Ayniqsa yosh kunlari biron bir kishi tarbiya bo'ladigan bo'lsa, shu tobut ko'tarishga odam bo'lmay qolaydi-da. Maktabdan yoki kollejdan o'quvchilarni olib ketib chiqartirib, teleskiga ortib qabristonga olib borishardi. Bizni qishloqda ham har bir oilada hech bo'lmasa bir kishi ketgan, bo'lmasa 2-3 kishilab ketgan oilalarda shu erkaklar, ayollar ishga yaroqli aholi Rossiyada. Chunki aytayapman, to'y qilsa ham, uy-joy qilsa ham shu Rossiya yoki Koreya hisobidan bo'lyapti-da.
Chunki deb davom etadi Mahmudjon aka.
Lekin shu mustaqillik davrida biron bir Pastdarg'omda biron bir ishlab chiqarish korxonasi qurilmadi. Biron bir real ish joyi yaratilgan emas-da, hammasi qog'ozda bo'lgan agar paspor berilgan bo'lsa ham.
Samarqand viloyat Pastdarg'om tumanidan Mahmudjon aka edi.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Davom etamiz mintaqa yangiliklari. O'sh shahar hokimining munitsipal militsiya tuzish borasidagi bayonoti jamoatchilik orasida turli bahs-munozaralarni uyg'otdi deb xabar qiladi muxbirimiz Sherzod. Shu sababli O'sh shahar hokimi Melis Mirzakmatov 11 noyabr kuni oshig'ish ravishda jurnalistlarni yig'di va ayrim jurnalistlar uning so'zlarini noto'g'ri tushunib olganini ro'kach qilib, o'zini oqlashga urindi.
Qirg'izistonning bir qator axborot agentliklari 10-oktyabr kuni O'sh shahar hokimi Melis Mirzaakmatovga tayangan holda O'sh meri ichki ishlar vazirligidan mustaqil bo'lgan va o'zigagina bo'ysunuvchi munitsipal militsiya tuzmoqchiligini, shuningdek tuzilajak militsiya o'z spetsnaziga ega bo'lishi haqida xabar tarqatdi. Biroq 11-noyabr kuni jurnalistlarni oshig'i chiqqan Mirzaakmatov bu so'zlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini, ayrim jurnalistlar uning so'zlarini noto'g'ri tushunib olganliklarini aytdi.
Те слова, которые были опубликованы в СМИ, немного искажены журналистами.
Aynan shaxsiy spetsnaz borasida va munitsipal militsiyaning ichki ishlar vazirligidan ajrab, meriya balansida bo'lishi va shaxsiy bo'linma sifatida faqat meriya uchun ishlashi to'g'risida umuman gap bo'lmagan. Ommaviy axborot vositalarida chiqqan so'zlar esa jurnalistlar tomonidan buzib ko'rsatilgan dedi. Bu haqda izoh bergan O'sh shahar hokimiyati matbuot xizmati xodimasi Natalya Shekerina. O'sh shahar hokimining o'rinbosari Talay Sobirovga ko'ra, Melis Mirzaakmatov matbuot kuni bayram munosabati bilan 10-noyabr kuni O'shda o'tkazilgan tadbirda munitsipal militsiya tuzish to'g'risida gapirgan chog'ida avtonom militsiya tuzishni nazarda tutmagan.
Endi bu boshqa mamlakatlarda ham bunda praktikuyuzdi.
Bu yerda ichki ishlar vazirligiga bo'ysunmaydigan alohida shahar militsiyasi tuzish haqida emas, oddiy hududiy nazoratchilar, bolalarning tartib nazoratchilari va GAIdan iborat munitsipal militsiya borasida gap ketmoqda. Jinoyatchilarni izlab topish bilan shug'ullanuvchi militsiya va munitsipal militsiya deb ajratilgan tajriba boshqa chet davlatlarda ham bor, dedi Talay Sobirov. Ayni paytda O'shlik huquq himoyachisi Zatulla Rahmatullayevning aytishicha, shahar hokimining shaxsiy militsiya tuzish borasidagi chiqishlari aholi orasida vahima kayfiyatini paydo qilgan.
Ichki ishlar ministrligi bo'yinsunmasdan faqatgina merga bo'yinsunadigan militsiya kelajakda tashkil bo'ladi degan bo'lsa, bu qandaydir bir falokatlarga olib kelishi mumkin degandek shunaqa bir opasiyalar bo'ldi. Undan keyin ommaviy axborot vositalarida mer yo'q, men unday degan emas, sizdan boshqacha tushuntirmoqchi edim degan bir gaplarni aytdi. Bu baribir odamlarning ko'nglida g'ulg'ula bor. Men o'ylaymanki, munitsipalniy politsiya tuziladi.